Dámy a pánové, milí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, dovolte mi, abych vás přivítal tady v divadle 29 na veřejném natáčení talk show Vánoce na cestách. My jsme v Českém rozhlase Pardubice před Vánocemi přemýšleli, čím bychom vás, naše věrné posluchače, překvapili, co bychom vám připravili pro zpříjemnění adventního času, a říkali jsme si, že když se má mluvit o zážitcích těch vánočních, že takové hodně zajímavé budou mít cestovatelé, které jsme pozvali. Ještě abychom se představili, celou talk show vás provede kolegyně Jitka Slezáková. Moje jméno je Martin Stratílek. Dobré odpoledne.
Ono je to pro nás trošku jiné tady v divadle 29, protože my jsme zvyklí koukat do mixážního pultu, to je spousta tlačítek a spousta obrazovek, a teď se díváme do vašich tváří, což je určitě příjemnější. Ale kdo jiný nebude, to budou naši hosté, kteří velice pravidelně chodí k nám do studia na povídání, do pořadu Máme hosty. A my jsme vybrali ty hosty, naše nejmilejší cestovatele. Dovolte, abychom vám je teď představili.
Poprosíme pana Vladimíra Lemberka. Dobrý den, vítáme vás.
Pan Vladimír Lemberk, já to na něj musím říct, včera se vrátil z Laosu, takže je plný ještě dojmů a vzpomínek. Pozveme také Leoše Šimánka, známého cestovatele a dobrodruha, také ho znáte z našeho vysílání. A neméně známého Oldřicha Bubáka. A jako první dostane slovo cestovatel, přírodovědec, ornitolog Vladimír Lemberk, který pracuje tady ve Východočeském muzeu v Pardubicích a který také velmi rád cestuje. A poprosím vás tedy, pane Lemberku, o to, abyste zahájil naše povídání o příbězích na vašich cestách.
Je to trošku nevděčná role, protože já jsem přišel na to, že jsem vždycky o Vánocích byl doma. Já jsem takový rodinný až domácký typ, takže se snažím, nebo Vánoce jsou pro mě tabu, a i když jedu někde do zahraničí, tak ta letenka musí být zpáteční alespoň na 20. prosince, abych byl na Vánoce doma. Takže paradoxně vlastně žádné příběhy vánoční nemám.
Ale?
Ale předvánoční ano. A povánoční možná také. Já jsem si to povídání nebo to představení obrázku připravil spíše tak, jako kde bych si uměl ty Vánoce představit. Z míst ve světě, která jsem navštívil, tak kde bych na ten Štědrý den nebo v ty sváteční dny na konci roku mohl a rád strávit pár dnů s rodinou. A napadl mě například ostrůvek Kanava, který je malinký, v průměru má asi 150 metrů a leží v Indonésii. Ty obrázky, které teď vidíte na plátně, tak jsou právě z ostrovku Kanava, a je to takový ostrov pro Robinsony. Tak nějak si představuju třeba robinsonské prázdniny. My jsme tam byli s manželkou a byli jsme jediní, kdo na tom ostrově byli. Celý týden jsme se tam mohli koupat v teplém moři. Ostatně na obrázcích to vidíte, posluchači v rádiu ne, ale umí si to jistě živě představit, teplé moře, korálové útesy. Spolu s námi tam bydlelo několik kos, které nám tvořily společnost, takže ta podobnost s Robinsonem Crusoe byla téměř dokonalá. A Pátka nám tvořil jeden Indonézan, který nás tam přivezl na takovém jednoduchém člunu a pak nám tam i vařil, takže to by, myslím, mohly být docela krásné Vánoce, které by byly dokonalým odpočinkem od toho našeho předvánočního ruchu, toho spěchu, který my tady prostě tak intenzivně prožíváme. Tam by rozhodně žádný takový spěch nebyl. A když už jsme v Indonésii, já teď navážu na ty obrázky, které vidíme dál, tak ty jsou z ostrova Bali, který je pověstný svou turistickou infrastrukturou, svými hotely, plážemi, prostě rezorty. Ale pokud opustíme ta turistická letoviska a podíváme se do vnitrozemí ostrova Bali, tak nalezneme spoustu chrámů krásných, nalezneme domorodé vesnice, kde lidé žijí nezasaženi turismem. Bali je totiž hinduistické a to náboženství se úžasně projevuje na tom přístupu lidí, kteří se vůči sobě navzájem chovají, nechci to příliš idealizovat, ale jsou prostě přátelští, mají srdce na dlani, otevření a žádné problémy si nepřipouští. Takže i tam si umím představit takové hezké české Vánoce, oprostěné od jakýchkoliv stresů.
Byli jste někde na nějakém obřadu přímo?
Samozřejmě, tam totiž tvrdí se, že na Bali je více chrámů než obytných domů a alespoň polovinu dnu nebo každý druhý den v té vesnici probíhá nějaký obřad. Oni slaví i to, že vyšel měsíc, že měli dobré jídlo, nebo že dítě se uzdravilo. Prostě vždycky se nějaký důvod pro to, aby se radovali, aby se veselili, najde a to je právě i to úžasné, co člověk velmi radostně vnímá, bych řekl. No a s tím souvisí i jídlo, protože my se teďkom dostáváme, já vím, paní Slezáková, že máte hrozně rádo vaření.
A hlavně naši posluchači, bych řekla.
No, ve vašem podání i naši posluchači. Takže jsem si připravil takovou sérii obrázků indonéských jídel. Tohle třeba je, to bychom mohli nazvat indonéský vánoční kapr. Jsou to masové kulíčky a ty modré nudle trošku těmi Vánocemi taky jako zavánějí. V těch jídlech převažuje rýže. Vždycky je tam nějaké maso, které je zpravidla opečené na dřevěném uhlí. Jsou to zeleninové směsi, tady máme zrovna nějaký salát z lilků třeba, to jsou arašídy v sojové omáčce a takové trošku prostě malé rybičky v tom, zelenina pochopitelně nejrůznější. Ne všechna jídla pálí, on si člověk myslí, že to musí být hodně pálivé, když je to z té Asie, že tam bude curry a chili a nevím co všecko, ale to není vůbec pravda.
Vy jste si vyloženě na něčem pochutnával, na nějakém jídle tam?
No samozřejmě, takové smažené nudle. Já nevím, jak je to možné, já mám hrozně rád obyčejná vajíčka, vařená nebo smažená. Prostě v těch tropech mám nějaký asi nedostatek bílkovin, ale když uvidím vajíčko v jakýkoliv podobě, tak si ho musím dát. Ale asi vrcholem jsou tropická ovoce, naprosto jednoduchá jídla. Stačí, když si dáte ananas, který dozraje pod tropickým sluncem a jste na jedení na půl dne a k večeři papáju a přes den stačí banány a vůbec nepotřebujete žádné maso, žádné teplé jídlo. Prostě jednoduchá strava, která spadne ze stromu, když to tak řeknu pejorativně.
Pane Lemberku, a co jazyková bariéra? Anglicky se domluvíte všude?
Všude. No tak v Indonésii se nejlépe domluvíte indonésky a teď se možná usmíváte, ale ono to není nic těžkého. Indonéština je jedna z nejjednodušších řečí vůbec na světě, nezná pády, nezná časování, takže to je poměrně snadné na naučení. Takže
pan Bubák souhlasí s tou indonéštinou a pan Šimánek?
Já vždycky to dělám tak, že se naučím 5 vět a ty použiju a pak už mluvím česky.
A pak už vám všichni rozumějí.
Věd, to znamená, jmenuji se tak a tak, kde to jsem, mám hlad, mám žízen, jsem váš kamarád, nemám peníze a máte hezkou dceru.
Děkujeme panu Vladimíru Lemberkovi.
Děkujeme.
No a naše cesty pokračují dále, příběhy o cestách, o cizině, o různých koutech světa. Dívám se na pana Šimánka, který také připravil takovou krátkou prezentaci. My společně natáčíme naše cesty za dobrodružstvím, což je takový seriál krátkých rozhovorů. A pan Šimánek trávil Vánoce, krásné Vánoce s celou rodinou v Kanadě, je to tak?
Je to tak, já jsem totiž trávil Vánoce předtím, než jsem se do republiky, já jsem mohl dostat zpátky. Takže jsem ty Vánoce trávil často velice exotický Vánoce, opravdu na prostých končinách světa, třeba se tady bavili opravdu takových těch Vánocích západní Nová Guinea v těch horách Irianjaya, tady kolega se vyzná tam v Ázii, tak asi určitě ví, kde to je. A tam jsem se dostal mezi lidi, kteří vlastně ještě nepotkali bělocha. Jsem totiž přišel na to, nechal jsem se tam vysadit v těch vysokých horách, ty hory jdou tam do 4000 metrů a potom jsem ty 2 hodiny letu strávil půl druhého měsíce, aby se vůbec dostal zpátky zase k těm misionářům. Tam se narazil právě na lidi, kteří žijou úplně odříznutý od světa, vlastně jakoby v době kamenné. Tam totiž ty kamenné sekery, ty kamenné motyky, ty oštěpy, luky, šípy, to všechno tam oni ještě používají. Takže to byly takový opravdu velice neobvyklý Vánoce. Ale
a to
Vánoce,
bylo za svobody tady, ještě, že?
To bylo ještě za svobody. To jsem ještě neměl manželku, totiž těžko by si tam měl představit, že bych tam vyrazil s manželkou a s dětma. Vybral jsem si moje nejšťastnější Vánoce, který jsem strávil vyprávěli. Tady právě teďka probíhají ty obrázky na plátně. Totiž to bylo hned poté, co jsem se mohl vrátit zpátky do republiky po těch mnoha letech. To bylo. No potom jsem se konečně mohl vrátit zpátky a konečně jsem byl zase ve své domovině. Vyrazili jsme nejdřív na cestu do Ruska. Hned o roku později jsme si vyrazili do Kanady, vlastně tam, co jsem strávil hodně času, a tam jsem vlastně strávil s tou Lenkou, která mi doprovázela na tu cestu na Bajkal, s tím synem Jakubem, naše první společné rodinné Vánoce.
A to bylo v tom vašem srubu, který jste tam postavil, ale teď se zastavíme u tohoto obrázku, ten byste nám mohl trošku popsat.
No to vám vysvětlím, totiž tady Lenku s Jakubem vidíte v naší kadibuce, totiž dřív to byla jednosedadlová, jenomže Jakub, když tam chodil v noci, tak on měl stracha, tak Lenka tam vždycky s ním musela, stála tam, přešlapovala tam a jsem si říkal, tak co bych to udělal jinak, tak udělám ještě druhou díru, tak jsem udělal druhou díru a teďka tam už nepřešlapuje, už tam trunějí spolu a potom byla pohoda. Tak tam mu nahý břicho kouká při minus 15, no a tady už potom to už...
No to nebylo měla. Tady při minus 15, ale kolik?
No to bylo při minus 35, ale to Vážeka totiž rozmyslela, že bude zrovna před Vánocem prej, že musí být i, my tam měli totiž v tom srubu, jsme měli samozřejmě i prostěradla, i spacáky povlečený, a že tady to na to ložní prádlo už jí moc nevoní, takže se bude vyvářet.
Na Vánoce, aby to bylo všechno voňavé.
No a jsem říkal, že se zbláznila, prostě bude vyvářet ve srubu, to bude všechno plný páry a bude ta námraza na oknech centimetrová, jsem říkal, to nejde. Ona říkala, no tak teď to je jedno, to můžeme vyvářet venku, jak jsem byla zvyklá ještě před zimou. Já jsem říkal, no to přeci nejde, v 35 vyvářím. Ona říkala, jak jenom zatopíš, tak to bude vařit, voda vaří, jestli je venku 35 nebo 40 nebo plus 20, to je jedno, prostě voda bude vařit. Tak jsem toho prostě zafajeroval pod tím sudem, no a vyvářilo se. Jenomže byla velice překvapená, jak to vytáhla z toho kotle, pověsla to na šňůru, to bylo během minuty to bylo zmrzlý, takže a teďka jsem říkal, no a co s tím budeš dělat? Říkal, nechám to vyset, moje babička taky v zimě.
Babičky vědí,
taky ona ví, babička moc dobře věděla, že mráz vysuší, tak to vyselo na té šňůře několik dní. Opravdu jsme to potom furt jako ještě prkne jako odnesli do srubu, ono to velice rychle rozmrzlo a už to bylo skoro suchý, už to vlastně bylo jenom zavrhlý. Takže,
tak jste byli v čistém.
Takže bylo čisté, na Vánoce bylo vyvářeno pivo.
Lenka se taky naučila péct výborné buchty, jak tady vidíte, vypadá to kouzelně.
Lenka totiž moc neuměla ani vařit, ani péct, ale byla velice učenlivá, takže ty buchty, to si mi že ukázal, jak se dělají buchty.
Jo, vy jste jí to ukázal.
No, tak ona buchty někdy předtím nedělala, tak jsem mi říkal, podívej, tady máš kvasnice sušený, tady máš mouku, tady máš sušený mlíko. Ty úplně nejprvnější buchty, to ještě byly s povidlovou marmeládou, ale potom byla ta brusinková, tady jste viděli nějakou borůvkovou marmeládu zrovna. Takže potom byla lepší než já, jako jsem mi to naučil a ona potom se zdokonalovala, tou praxí se člověk naučí všechno a ten borůvkový koláč, ten byl teda vynikající.
Takže jste si, pane Šimánku, do Kanady přinesli nejenom českou kuchyni, ale předpokládám, že i české vánoční zvyky. A nebo jste Vánoce trávili podle toho, jak to mají Kanaďané?
No tady právě máte ty Vánoce, úplně český, klasický Vánoce, akorát ne se svíčkami, nejbrž s petrolejkou, protože se svíčkami by si člověk kazil oči a svíčky jsou komplikovaná věc, jsou těžký, takže jsem si tam nechala přiletět od letadla sud petrolej, no a potom se z těch plechovek, totiž to byly plechovky od bramborový kaše, jsem udělal v ní díru nahoře, tu kaši jsme z toho sypali, potom kaše byla z toho, ten prášek byl spotřebovaný, no a potom se z toho stala petrolejka.
A bylo to. Cestovatel Leo Šimánek, který si umí poradit v každé situaci. Děkujeme za vaši prezentaci.
Děkuji.
No a teď Oldřich Bubák. No,
když já to hodnotím, ten řetězec Vánoc, tak vím, že jsem vlastně jako kluk malej strávil doma, jsem byl z chudé rodiny, jsem z Rybity, já jsem veverkovec malej, chemický dítě, prostě jsem se narodil kousek od brány v Sentíně, takže ropák malej, a takže jsem byl z chudé rodiny, takže ty Vánoce nebyly nic moc. A tak jsem, až když jsem se oženil, tak teprve pak s těma dětma jsem si to opravdu vychutnal, takže i s tím jídlem, takže to bylo neskutečné. Ovšem pak nastává období takzvaný open road, takže otevřená cesta, kdy jsem začal jezdit hodně, a pak ty Vánoce jsem strávil teda na nejzaších koutech naší země, a s tím, že asi největší zážitek byl samozřejmě Vánoce nebo Silvestr na jižním pólu. To si asi nevím, jestli to někdo umí představit.
Ne.
A moje povídání nebude o jídle dneska, protože my, co jezdím já, tak to není nikdy o jídle, to je spíš o strádání, o tom, že člověk vlastně vůbec nejí a nebo jí něco, co se ani nedá nazvat jídlem. Takže já tady nemůžu hovořit o jídle, spíš můžu mluvit o pocitech, který generuje vaše fyzická stránka pod tlakem nějakých extrémních podmínek a ještě do toho přijdou Vánoce emocionálně. Takže ten Silvestr nebo vůbec jako vánoční čas na jižním pólu na výšce 3 500 metrů nebo 3 000 metrů plus nějaký ta výška fiktivní, která vlastně zhoršuje ten tlak, vlastně zhoršuje ty podmínky dýchací, minus 50, minus 60, no a všechno, co vytáhne ven, nebo vůbec z tlumoku, tak zmrzne, takže všechno je zmrzlý. Takže asi žádná velká oslava,
nazval,
žádný velký jídlo, nic.
To je strádání spíš. A to takže jste vyloženě prožil přímo i ve vánoční době, na Štědrý den?
Ano.
Takhle. A co to bylo za partu tam? To by mě zajímalo, kdo si to takhle chce zpestřit, ty Vánoce.
A to byla vytvořena kosmopolitní skupina, taková, kterou dala dokupy ta společnost, která to organizovala. To bylo Adventure Network International, která má generální ředitelství v Seattlu. A ty se nás požádali, protože jsme řekli, že pojedeme ve dvou na ten jižní pól, jestli k nám můžou. Tím, že ušetříme, Čech chce ušetřit, říká, to je jasný, to přijedete k nám, když nám dáte slevu, tak bereme. Tak nám dali ještě dalších 6 lidí, tak se vytvořili 8 s členou kosmopolitní skupinu, kde jsme byli 2 Češi. Je zase paradox světa, 2 Češi, jo, prostě země, kterou pomalu nikdo nezná. Pak tam byli 3 Angličani, 1 Kanaďan, Američan a 1 Švédka. To je takový zvláštní skupina.
Jedna žena.
A tam jsme prostě došli a tak dále jsme slavili, ale samozřejmě každý ve stanu, protože minus 50 nemůžeš hopsat někde kolem jižního pólu a tak to nejde. Takže nic moc velkolepýho. Můžu mluvit spíš o pocitech, který generuje mozek v tomhle.
No, tak to nám popište, protože proto jste to vlastně asi dělali tu cestu. Z jakého důvodu? Co vám to pak přineslo?
Abych měl čas ještě na jiný Vánoce. Myslím si, že ve všech těchto situacích, kdy člověk vlastně má dost času přemýšlet, protože tam si užijete každou vteřinu. Tam si prožijete, když člověk strádá, tak ta vteřina pro ně je mnohem delší než pro člověka, který žije v blahobytu a v pohodě a ještě k tomu, když to umí všechno, tak to hrozně moc utíká, když to člověk, který strádá, tak se to prožívá prostě silně. Já tomu říkám umělý prodlužování času nebo prodlužování života, protože ten v těchto obdobích to prostě vnímáte úplně jinak. Všechno je hrozně další. Takže i ta noc v úvozovkách, že jsme v Antarktidě, tak ta noc je vlastně bílá noc, tak probíhá, takže si musíte dát něco na hlavu, nějakou ponožku nebo nějaký prostě zákryt na oči, protože je furt světlo. No pak máte hlad samozřejmě, bolí vás nohy, bolí vás lokty, protože padáte různě. Přestože tam jste díl, tak stejně ty návyky nemáte a snažíte se usnout. Teď do toho samozřejmě mozek začne generovat takový, jako co tady děláš. A teď je tam nahodí.
Proč nejseš doma?
Moravský brabec tam prolítnu takhle, tlačinka, cibulí. Jo. A takovýhle to. Tím to začíná, ten mozek začíná pozvolna. Jo. Pak tam proběhne ta ordinace v Růžové zahradě, že jo, taky nádherný. A končí to tím, že když už člověk jako je opravdu, se podívá na hodinky a řekne, že myslí, že jsou 3 hodiny ráno a ona tekla prvé hodina, tak začne generovat takový ty situace, které vám moc v životě nevyšly. A tam si to člověk se vysmaží prostě úplně natvrdo, ale opravdu natvrdo a tam má čas prostě na ten odpouštěcí proces, kde se vytaví prostě těžce a si myslím, že každý člověk, který něco provede v životě nepříjemného, tak to má taky, ale tady v těch podmínkách tvrdých to je stonásobně prostě zesílený, takže můžu říct, že to není nikdy optimistický, ale spíš to je velmi tvrdý.
Ale tady ten, co to je, tuleň na nás kouká docela optimisticky.
To jsou rypouši, tohle jsou mladý samice rypouše, jedna spinká, druhá hlídá, tomu říkám happy time. Jo, a kousek opodál je rypouš samec, oni mu říkají Beachmaster, který to ano, to je on, to je hlídá prostě ten svůj harem. Já říkám, že v příštím životě mi poslední reinkarnaci budu rypoušem, protože to jsem si přál a když si to přeje, tak to přitahuje.
Děkujeme i vám za prezentaci, Oldřich Bubák, další z našich cestovatelů dobrodruhů. No a teď už se dostáváme k besedě jako takové, protože vy jste rozhodně nepřišli jenom poslouchat. Jsem o tom přesvědčená, že se budete chtít také našich hostů na něco zeptat. Naše téma jsou vánoční příběhy. Vůbec my ty celé Vánoce přemýšleli jsme, jak to udělat v tom rozhlasovém pojetí, že bychom chtěli slyšet různé příběhy různých lidí. Vás bych se ještě chtěla zeptat, protože vy jste přece jenom hodně prožíval Vánoce v cizině. Kde vy byste chtěl ty Vánoce ještě strávit, kromě toho pólu? Rád. A kde by to bylo i pro nás třeba? Jo? Nemyslím takové ty kruté podmínky vyloženě.
Já v poslední době jezdím, nevím proč, mě to přitahuje prostě do nějakého čistého prostoru, že přece jenom ta Polabská nížina tady je, nížina je krásná, je nádherná, naše země je prostě excelentně, všem ten intelekt s tím charakterem tady nějak furt zápasí. Takže jsem toho nějak plný a rád jezdím mezi lidi mnohem čistější a ty jsou v horách, v velmi tvrdých podmínkách, kde ten žebříček hodnot je trošku jiný, než tady v té Polabské nížině, velmi úrodný, kde je všechno. Takže mě to přitahuje do oblasti hor, vysokých hor, kde i energie je krásná. A myslím si, že každý člověk, který by ho tam vzal za ruku, ho odevřel ty dveře a vstoupili bychom třeba jenom jako jezinky, že bychom tam dva prsty strčili mezi dveře, tak myslím, že by všechny lidi poděkovali, že měli možnost opravdu nakouknout do čistého, nedestruovaného, nádherného světa, který ještě furt funguje, ještě tady je, prostě, kde ty lidi nemají vůbec nic a jsou šťastní. Svítí jim oči, kdežto tady u nás to moc nevidí. Takže asi bych doporučil, že bychom odjeli teda do těch Himalájů a že bychom šli na nějakou tu cestu, kde ještě teda není ještě destruovaná tím dolarem a mám tam spoustu známých lidí, kde myslím, že byste byli z toho vyřízeni asi. By spousta hlavně mladých lidí teda by to měla vidět, aby si srovnali v životě prostě hodnoty. No.
No, tak Jitko, balíme kufry a jedeme, ne?
Pane Lemberku, jak to vidíte vy? Vy jste tak zamýšlený, přemýšlíte o tom, určitě jste se také setkal s lidmi, kteří opravdu neměli vůbec nic a přesto byli šťastní.
Já jsem právě na toto téma chtěl přispět, protože si myslím, že ti čistí, neskažení lidé nejsou jen v Himalájích, ale jsou i jinde. Já jsem při svých asijských cestách jich potkal opravdu velké množství. Nemusí to nutně být v horách, můžou to být i tropické ostrovy, jako třeba Sri Lanka, nebo ještě východněji v té již zmiňované Indonésii, anebo třeba na Madagaskaru, který mě skutečně chytil za srdce a myslím si, že je mezi tím jasně úměrnost, vlastně nepřijímá. Čím méně peněz, tím otevřenější srdce, tím nezištnější vlastně přístup k návštěvníkovi, k své rodině. To jsou lidé, kteří mají třeba jenom to, co mají na sobě a hromadu dětí okolo sebe a to jim stačí k životu. Když vidíte jejich štěstí, který jim září z očí, to pochopí každý nebo to dokáže přečíst skutečně z těch očí každý, tak si uvědomíte, že fakt stačí jenom mít zdravé, šťastné děti, sednout si s nimi, popovídat si, zaspívat si společné písničky, třeba vánoční koledy. A to myslím, každého rodiče musí naplnit, musí ho to dojmout, protože to jsou fakt skutečně takové jednoduché, prosté věci, na které my bohužel ale v té naší konzumní společnosti, kdy to všechno měříme množstvím dárků a finanční hodnotou, kterou dostaneme pod tím stromečkem, tak na to zapomínáme. On v životě jde skutečně o něco jiného a peníze k tomu štěstí potřeba nejsou. To jsou základní věci, ale myslím si, že je dobré si je říct.
Určitě, když tady mluvíte o těch dárcích, tak vy jste určitě také byli obdarováni právě třeba takovými prostými lidmi. Máte nějaký talisman, něco od někoho, co je vám obzvlášť milé?
Já si myslím, že největší talisman je ten prožitek s tím člověkem. No. To mě nikdo prostě z té hlavy nevezme. A protože se bavíme o Asii, tak tam oni mají, přestože to hinduisticko-buddhisticko-islámsky naladěný většinou, tak ty Vánoce mají jinak, oni mají ty svátky jinak toho nového roku. Tak i přesto oni mají vlastně, já tomu říkám, mikrovánoce každý den, oni si furt dávají dárky, to mi dá a děkujou. Oni stokrát za den děkujou, takže já jsem tak se naučil, že takový ty spousty věcí, které tady tam najdu, které mě spadnou přes noc, jak známe z pohádky Tří oříšky pro Popelku, tak to prostě nazbírám a tady to dávám mým lidem, kteří si to zasloužejí a umíte si představit, když umístíš ten malej dárek, který nemá žádnou hodnotu, jenom moji, jako duchovní, a umístí mi v pravý okamžik člověku, tak to si myslím je mnohem větší dárek, než když mu koupím auto. Že? A to funguje. Takže já jsem to obrátil, já dávám dárky.
Co když, pane Lemberku?
Tak já vzpomínám na jeden dárek, který neměl hmotný charakter. Bylo to v Etiopii a spali jsme tam v takové chýši u domorodců v horách a mě zrovna ten den bylo nějak špatně, asi sluníčko nebo cosi. A ta paní domácí si všimla, že nemám deku, klepal jsem se zimou a ona vzala svoji vlastní, pod kterou spala a tou dekou mě přikryla, takže mi dobrovolně na tu noc jednu dala teplo, vyměnila pocit tepla za pocit pohostinnosti a to jsem tehdy vnímal hrozně intenzivně, až jsem přemýšlel, ale bohužel díky jazykové bariéře jsem to nedokázal říct, pojďte si ke mně lehnout, tak se zahrajeme společně.
A myslíte si, že my v Evropě, hlavně tedy na tomto kontinentu, možná ještě v Americe ve Spojených státech, jsme zvyklí měřit penězi daleko víc než v jiných státech?
Já myslím, že v tomhle tom jsou všichni lidi na světě stejní. Jo, že si to možná asi jenom trošku říkáme, že prostě i ti chudí lidi chtějí být bohatý. Chtějí prostě žít v tom luxusu, o kterém vědí, že někde na světě je. A to, že ho nemají, to znamená, že prostě se tím, nebo že na to vůbec nemají šanci dosáhnout, tak se tím nezabývají, ale určitě to chtějí.
Třeba by potom byli, až by toho dosáhli, stejně nespokojení jako někteří z nás.
Přesně tak, samozřejmě ta geneze tady toho je jasná a k ničemu jinému, než k tomu, k čemu jsme si dospěli, my by se pravděpodobně nedostali, protože člověk je nepoučitelný a nedokáže se tedy vyvarovat chyb, které před nimi udělal už někdo jiný. Musí si je prožít na vlastní kůži.
Ale já jsem zjistila strašnou věc. My jsme zapomněli zapálit tady ten věnec adventní, radíme. Má někdo zapalováč? To musíme ještě. Já tady chci mít zapálený věnec, ať máme atmosféru. A když hovoříme o těch duchovních zemích a teď tady o těch tradicích našich, vzpomenete si na návštěvu nějakého chrámu, který vás okouzlil v cizině? Pan Bubák kývá.
Jsem si připravil takový mikropříběh, že to se, já nevím, jestli to někomu vůbec podaří, ale prostě vnitřně jsem asi v mým předživotě nějakým v tými karmické linii jsem určitě byl někde v Izraeli, protože mi to tam neskutečně přitahuje, když jsem rezervovaný k určitým věcem těmto. Ale měl jsem možnost opravdu strávit Vánoce v Betlémě a na hoře Mojžíšově. A to musím zase říct, je to neuvěřitelný, ale prostě se nám podařilo s kamarádem vylézt nahoru Mojžíšovu, tam přesně kde, na tom místě, kde Mojžíš přijal desatero, pak jsme vylezli nahoru ve 12 hodin a celou noc v zimě, neskutečný zimě, kde bylo 2,5 tisíce metrů vysoko, kde byla neskutečná zima, jsme čekali na východ slunce, kde jsem strávil mezi spoustou lidí, většinou starších, kteří podle mě ani vůbec nechápu, jak tam mohli vylézt, takže tam jsme strávili tak neuvěřitelně prostě emocionální noc, kdy jsem měl sice spacák, ale celou noc jsem se klepal, že jsem byl mokrej, spocený, takže jsem si ve spacáku nechal jenom takový malý otvůrek, jak jsem koukal na tu noční oblohu, která byla absolutně čistá celou noc. A koukal jsem, že tady v prosinci jsou taky, se protíná naši tady sluneční soustavu, prostě spousta těch meteoritů různých, takže tam začaly lítat meteority, já jsem si nestačil přát. Že babička mě říkala, když kluku pitome něco poletí, tak si hned něco přej. Jo, a dala mě pohlavek. Tak jsem furt koukal, jak prostě vykulený oči. Teď tam jsem si na ní vzpomněl, jo, a tam jsem si fakt přál jeden meteorit, nebo jeden ten, prostě ta čára přes nebesa jsem si přál a všechno se mě splnilo. Ale úplně všechno. Hrozně na to rád vzpomínám a pak jsme s kamarádem přejeli do Betléma, který mě zase úplně neuvěřitelně přitahuje. A na Štědrý den jsem seděl v té kopce, kde se narodil Kristus. Byla tam přítmí a to je spíš pravoslavně jako naladěný to místo, tak jsem jako seděl meditoval, tam přišlo 40 černochů z New Orleans. Dole byl nějaký italský kněz, který tam dělal nějakou celebraci, tady lezli po čtyřech prostě lidi z Ukrajiny, někde nějaký pravoslavný, protože taková zase jako velmi zajímavý spektrum náboženství a tam seděl nezná boh, prostě popřenej. A já jsem se klepal prostě šíleně, protože to byla energie obrovská a teď oni začali, bylo to přítmy, jak odvírali pusu, tak to vypadalo negativ, prostě jak byly ty bělmo a ty zuby, tak to byl takový zvláštní pocit. A oni začali zpívat ty spirituály, prostě ty černošský.
Gospel.
A to ani neumím jako vysvětlit, jako mě běhám ráz po zádech, ale to si myslím, že byl zážitek nad všema zážitkama, úplně všema a můžu to každému doporučit, protože to je neuvěřitá energie, takže určitě tam něco proběhlo v historii. Takže to byl opravdu pravej Štědrý den.
Možná, že i pan Lemberg, i pan Šimánek si na něco podobného vzpomenou. A nemusí se to vyloženě tvářit jako vánoční zážitek, spíš duchovní.
Vánoce jsou křesťanské svátky a já v této souvislosti vzpomínám na křesťanskou pouť svatojakubskou do Santiago de Compostela na severu Španělska. To je tradiční místo, vlastně po stejné trase se putuje už od středověku po 1000 let a já jsem tam zažíval taky úžasně silné pocity jenom z průchodu prostě po stejné trase, kterou prošli přede mnou 100 000 poutníků vlastně po těch 1000 let a tam taky je úžasná energie, kterou snad musí cítit úplně každý. A vzpomínám v této souvislosti na jeden zážitek. Na té trase jsou ubytovny, kde se obvykle přespává a tam jsou lidé z celého světa doslova. A v té jedné ubytovně až úplně na závěr, těsně před Santiagem de Compostela, kdy už všichni měli cíl té své pouti na dohled a viděli ty věže katedrály v Santiagu před sebou, tak prostě všichni se tak nějak najednou uvolnili a večer se tam sešli v té společné jídelně. A já jsem tam jenom tak seděl a poslouchal jsem. U stolu seděl Polák, Francouzka, 2 Korejky, pak pán z Brazílie, někdo ještě z Jižní Ameriky. A teď jsem si uvědomil v jednu chvíli, že oni nemají společnou řeč. Všichni mluvili, ale každý mluvil tou svojí řečí a úžasně se bavili. Takže to byla taková babylonská věc doslova, ale tak jsem si uvědomil, že vlastně ani ten společný jazyk není bezprostředně nezbytný, že prostě ty oči jim vyjadřovali to, co chtěli říct a všichni si náramně rozuměli, poplácávali se, objímali a ten rozhovor, škoda, že tehdy jsem neměl s sebou mikrofon a nenahrál to, protože to by stálo za nahrát.
Taky jste se přidal s češtinou.
Já jsem plachej.
No a co vy, pane Šimánku?
Já jsem spíš přemýšlel o takový ty komický situaci na Vánoce, totiž to bylo na Cookových ostrovech, tam jsem se dostal, já jsem plachetnicí po Jižním Pacifiku, putoval s těma, co jezdí kolem světa. Jsem se právě dostal na ty Cookovy ostrovy a to bylo právě kolem Vánoce, mě tam pozvali a tak jsem si představoval na Vánoce, co to asi budou jíst a oni zabili velikánský prase, udělali takovou díru do země, tam rozdělali oheň na lávových kamenech a o tom prase potom nadspali těma žavýma lávovýma kamenama, potom to přikryli vrstvou banánu listů. No a takže to prase se tam pěkně peklo a teďka byl předkrm. A ten předkrm v životě nezažiju. Nezapomenu, totiž se na těch banánových listech tam dostali ten předkrm a to byl jediný jídlo, který jsem sněd. Ale jsem ani nemohl sníst, protože to jídlo mi uteklo z toho talíře. A to vysvětlím, jak to bylo. Totiž oni tam na servírovali jako živý mořský šneky. Tak mi ještě přinesli citron, každý si to pochapal tím citronem a tak já na to koukal a když jsem se k tomu odhodlal, mě ty šneci utekly.
Dobře pro ně i pro vás možná.
No a potom byla ta ohromná žranice, potom bylo to prase.
Pan Bubák takový ještě chce doplnit.
Já jsem ještě nehovořil o tom pitoreskním nebo veselým příběhu. A byl jsem po Vánocích v Brazílii, projížděli jsme Brazílii. Krásná, zajímavá země, velmi nebezpečná. Končili jsme Salvador de Bahia, jedno z bývalých hlavních měst na východním pobřeží Brazílie, krásné město. A na pobřeží jsme končili, popíjeli jsme daiquiri a tadyhle ty jejich pití, velmi jako vlastně odpovídající tomu prostředí. A tam hrála brazilská skupina, prostě sami bubeníci, holky kroutili zadkama, prostě takový samba drum malej. A já už jsem měl asi třetí pivo a říkám, hele, bych se zeptal, jak si s něma zahrab, že jsem bubeník, jako i profesionálně, takže to mě zajímají tyhle rytmy, živil jsem se s tím spousty let, vlastně celý život. A tak kamarád se šel zeptat, jestli si s ním můžu zahrát. Tak jsem to říkal, jasný, pojď, jak jsem se tam postavil a začali jsme hrát tyhle rytmy. Mě nedělají moc problémy, že opravdu mě hodně baví tyhle ty latinskoamerické věci, takže jsem začal hrát a ten kapelník jako se otočil pak, jako když se skončilo. Říká, počkej, co to je tohle, odkud jsi, jsi bílej, jak to, že to hraješ, odkud jsi? Já říkám, já jsem z Česka. To nevím, to tak jsem šel a také jsem namaloval mapu světa do písku na tom břehu tam, že jsme hráli v písku, že na pláži. A on říká, tady je mapa světa takhle, jako a jednoduchá, tady je Brazílie, tady je Salvador de Bahia a tady je Rybity, vidíš, tady já jsem z Rybity. A on říkal, ten kmen neznám.
Já se dívám na hodinky, tady pan Bubák mi zapůjčil, abych hlídala čas, protože ten se pomaličku nachyluje. A tak bych na závěr se ráda zeptala na to zrození, ale vzhledem k tomu, že vy jste všichni tři se setkali s různými extrémními chvílemi a okamžiky, kdy to nebylo vůbec jednoduché, možná vám šlo i o život, Zažili jste někdy okamžik, kdy jste se znovu narodili? Máte někdo z vás takový vyloženě zážitek nebo někdo z vašich blízkých?
Takový jeden zážitek měl teda, to zase bylo v tom Pacifiku, tam jsem toho zažil hodně a to přežije málo kdo, oko hurikánu, a to se nám podařilo přežít, ale to bylo teda opravdu velice dramatický, to jsem byl na ostrovech Suvorov, to patří ke Cookovým ostrovům, to bylo, jak se říká, ticho před bouří, to bylo opravdu, to bylo absolutní ticho, to moře bylo jako volej a potom se na nás začala hrnout jakoby černá hradba, mně to připadá, jako kdyby se na nás valilo něco strašně, jako rychlík takový, to dělalo rachot a potom to přišlo, to byl nepředstavitelný vichr a ten se přehnal a potom to moře bylo úplně bláznivý, to jako, já bych to představil, ty vlny, ty byly na 10 metrů, jako kdyby člověk třískal s belíkem a se to stříkal nahoru, tak tam bylo to, už jsme samozřejmě neměli stožár, neměli jsme plachty, byl motor zatopený a tak jsem si říkal, jestli to přežiju, to bude zázrak, tak jsem si říkal, ten život byl krátký, ale byl pěkný a přeci to dopadlo. Potom se a
kolik
to
vám přehnalo. Bylo tenkrát zhruba?
To bylo
kolem 30?
Bylo něco přes 30 mě bylo. Hmm.
A ono se říká, že v takových situacích lidé, i když nevěří v Boha, tak volají, Pane Bože, pomoz mi, zachraň mě.
Já jsem se dostával do situací, kdy jsem říkal, Pane Bože, pomoz mi, ale tady už jsem
slyšel. Věřím, už jsem slyšela hodně vašich zážitků.
No jo. A tady si člověk loučí s tím životem, tak si mu ten život jenom se před těma očima jakoby promítne. To právě bylo, říkal jsi, tak byl život pěkný, ale byl krátký. Mm-hmm. Ale potom to přeci dopadlo a když jsme se potom dostali do toho Panga, to je to hlavní město, ty americký Samoa, a dozvěděli se, lidi se dozvěděli přístavu, že bychom byli v tom hurikánu. Říkali, no teda, to je úžasný, to se podaří málo
přežili.
Komu přečít oko hurikánu.
Pánové.
Taky jste se někdy dostali do takové situace?
Tak stále. Určitě. Já si vzpomínám na jednu konkrétní situaci, bylo to na Madagaskaru, jeli jsme malým autobusem, no minibusem takovým, dálkový přesun, který trval 36 hodin a jelo se noc, celý den a zase noc a tu druhou noc už všichni byli utahaní. Představte si, že oni na to nasazují pouze jednoho jediného řidiče a ten si zastaví občas jenom na jídlo, jinak jede prostě non-stop těch 36 hodin a já tu druhou noc jsem nějak nemohl spát, prostě všichni tam okolo mě klimbali, spali, těch 20 lidí asi, a já nějak prostě v předtuše, přestože jsme seděli až úplně skoro vzadu, tak jsem sledoval pořád toho řidiče a teď najednou jsem zjistil, že my jezdíme už od Pangejtu k Pangejtu, bylo to v horském terénu a prostě on usínal. A tak já jsem na něj chvilku koukal, přemýšlel jsem, jestli teda mám udělat mezinárodní incident a zburcovat tam tu spící osádku a nakonec teda, když už jsem viděl, že fakt jde asi do tuhého, tak jsem zbudil toho vedle mě spícího Malgaše a mezinárodním slovem šofér se mu to ukazoval a demonstroval jsem to, mám herecké vlohy, takže mu to hned bylo jasné, o co jde. Takže on na sebe vzal tu tíhu toho, že všechny zburcoval a toho řidiče skutečně teda donutil v nejbližší vesnici zastavit. Já jsem mu tam koupil kafe tomu šoférovi a to bylo v horách a my když jsme jeli tam, tak se tohleto stalo, když jsme pak jeli zpátky, tak jsme to jeli obráceně. To znamená, ten úsek, který byl v noci, tak jsme jeli přes den a viděli jsme ty trosky takhle tam různě po silnicích těch autobusů, který tam napadali. Takže tam možná v tuhle chvíli jsem se podruhý narodil. No, ale to skutečně tam jsem intenzivně cítil, že nemůžu spát, že na mě leží tíha těch 20 životů lidí, kteří tam seděli se mnou.
Něco mezi nebem a zemí existuje určitě. Pane Bubáku.
Já nevím, jestli. A když jsme s kamarádem fotili v Kambodži, na severu Kambodže, to je jedno z velmi krásných míst, které by asi zase člověk měl navštívit, ještě než umře, to místo se jmenuje Angkor Wat, podle jednoho z chrámů, který se tam rozkládá na zhruba na 40x40 ploše, 40x40 kilometrů. No já jsem byl tak zblbl, jsem lítal po těch ruinách, které jsou prorůstané takovými dinosauřími stromy, takže nádherný kompozice, jednak ta kmerská kultura, která uměla perfektně pracovat s kamenem až filigránským způsobem, takže jsem z toho byl úplně ale vyřízen a přestal jsem vnímat, nebyl jsem skoncentrován, spadl jsem z jednoho asi ze 3 metrů, jsem spadl prostě úplně divně mezi ty kořeny a asi jsem si zlomil nohu nebo něco dole v kotníku. Bolest, prostě šílená bolest, že jsem nikdy v životě nic neměl zlomenýho. Akorát srdce asi dvakrát. Takže se tu tak mě kamarád otáhl prostě do ubytovny. No teď začala noc, prostě hrůzná noc, kterou jsem nikdy v životě nezažil, ale opravdu nikdy. kdy opravdu musím říct, že ne, že bych se modlil, ale nevěděl jsem, co se se mnou děje. Teploty hrůzný, napuchla mě noha, nemohl jsem se to ani dotknout, teď jsem nevěděl, co, začal jsem zvracet, z nosu mě teklo, brečel jsem, neudržel jsem další výstupy, mý fyzické stránky, kamarád vždycky vylez také z deky a řekl, ušima neumíš nic, jo, prostě neuměl jsem to ovládat, hrůzo strašný, prostě. A potom asi ráno jsem se podal, asi na půl hodinky usnul a řekl jsem, aj konec, co jsem měl ještě namířeno do Indonésie a tak dále, do Laosu a do Vietnamu, jsem říkal, aj konec. I ta psychika samozřejmě hrála velkou roli v tom, že tato ještě prostě přitlačila ten pocit. Ráno jsem se probral, prostě a teď jsem, jak seš v té bolesti, furt, tak jsem se bál dotknout ty nohy. Teď dotknu nic, koukám opuchlý nic, žádný podlitiny, vůbec nic, to je prostě, jak kdyby do mě stoupil nějaký mimozemšťan. No. Tak jsem jako tak pomalu, jak v nějakým americkým, opravdu takovým tom psychotrilleru, tak jsem také položil nohu s tím, že jsem předtím vůbec se toho nebo dotknout. Ťuk, druhá noha na zem, postavil jsem se narodil. Úplně nový člověk. Vůbec nechápu doteď, co se dělo. Asi nějaký ďábel se mnou tam cukal a vymýlil tam se mnou už celou místnost. Kamarád říkal, že jsem dokonce i utrhl umyvadlo, že jsem neuměl, šel jsem se umýt prostě. Ty výstupy jsem šel umýt a od té doby to mám prostě jako zase jeden z takových zvláštních věmů, který, kde jsem asi přežil svou něco prostě tak šíleného, že si říkám, že do mě vstoupil asi Duch svatý.
Žádný konec, všechno začíná. Začíná i rok 2012, tak my vám přejeme, abyste ho prožili krásně, abyste byli zdraví, abyste si ty Vánoce užili, jak nejlíp umíte, hlavně v klidu a v pohodě. My to myslíme upřímně, víš, Martine?
Ano, oba dva vám moc krát děkujeme, že jste si udělali čas. Doufám, že vyprávění našich hostů vás zaujalo a že až se někdy sejdeme příště, že přijdete nejméně v tak hojném počtu jako dneska. Krásné Vánoce.
Děkujeme vám.